Pentru i Duhul Min. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 13. Pedepsirea lui Bar Iisus, numit și Elimas. Reamintind, Pavel pleacă în prima călătorie misionară trimis de prin lucrarea Duhului Sfânt din Antiohia, el împreună cu Barnaba și cu Ioan Marcu. Ioan Marcu pleacă cu ei. Barnaba, vechi apostol dintre cei 70, mult înaintea lui Pavel în biserică, cel care l-a introdus la apostoli, la cei mari, cel care l-a găsit după aceea în Tars și l-a dus în Antiohia. Oricum, un fel de inițiator, un fel de prieten apropiat și drag al lui Pavel. Și prin rugăciunile bisericii din Antiohia și prin postul care l-au ținut și osteneală, Duhul Sfânt a vorbit și le-a spus: osebiți-mi pe Barnaba și pe Pavel. Mi se pare foarte frumos lucrul acesta, că Dumnezeu, noi avem o imagine de multe ori foarte străină despre Dumnezeu, sau mai degrabă am zice un Dumnezeu numit Dumnezeu străinul, străin nouă. Un Dumnezeu care ne vrea cumva, ne vrea așa un fel de luptători și care ne încearcă totdeauna și ne pune la încercări nenumărate. Și avem impresia aceasta că dacă este să aleagă Dumnezeu între două, trei căi, sigur o va alege pe cea mai aspră pentru noi. Că așa trebuie, că noi să trecem prin chestii grele și... Și totdeauna ne este greu să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu zicând, păi dacă mă las în mâna lui Dumnezeu, deși nici nu trebuie să-L întrebăm pe Dumnezeu, că oricum suntem în mâna Lui, dar nu avem zisea că noi dacă ne lăsăm sau nu ne lăsăm, sau e ca și cum ar sta găina în mâna celui care dă cu toporul și mă las sau nu mă las, vreau, nu vreau. Ce contează dacă vrea găina sau nu vrea? Dar nu e comparație prea frumoasă. Să știți că nu-i deloc. Dar ca să înțelegeți, deci nu contează că noi avem impresia că nu mă las în mâna Dumnezeu, Doamne ferește, că cine știe unde mă duci. Dar oricum Dumnezeu te are în mână și poate să facă ce vrea, când vrea. Și uite că n-a făcut ce a vrut și când a vrut, că te-a luat în seamă, că ți-a ascultat păsurile, că s-a uitat spre sensibilitatea inimii tale, că l-a durut când te-a durut, că te-a îngăduit când tu ai zis mai lasă-mă puțin, că... Deci, e altfel decât ne imaginăm, dar noi ne zicem, bine, e altfel cu noi la nivelul ăsta mediocru, mic, în care suntem noi aici, în băltoaca noastră. Aici ne lasă să ne coclim, aici oricum o să mergem spre moarte. Nu e adevărat. Și dacă ne lasă, așa zisa noastră băltoacă duhovnicească în care nu sporim și nu știu ce, nu ne lasă pentru că oricum noi mergem spre moarte și nu are ce să mai facă cu noi. Ci chiar are drag de noi și ține seama de dorințele și neputințele noastre, dar și la un nivel, dar zicem noi de la un nivel mare, la nivel înalt, duhovnicesc, Dumnezeu ar face cu noi ce ar face, ar da cu noi de pereți, peste fain, ar face tare așa, ar face spartanii noi. Așa avem impresia că Dumnezeu, dacă îl lăsăm să aleagă El, păi ar face din noi niște spartani, adică numai singur, numai în greutăți, numai în necazuri, numai cu cei mai greu, numai cu cei mai rău, numai cu... Ei, și uitați-vă aici, Pavel îl cunoștea dintre toți oamenii cel mai bine pe Barnaba. Cel mai bine pe Barnaba, care era prietenul său, se pare că fusese prietenul său încă din școala lui Gamaliel. Se pare că Barnaba și Pavel au fost prieteni din școala lui Gamaliel. De acolo știa Barnaba pe Pavel. Și de aceea când Pavel a venit speriat din Damasc, coborâse pe coș, într-un coș din Damasc, coborât de ceilalți prieteni creștini din Damasc în coș peste ziduri și fugind prin pustie și rămânând în pustie și ajungând la Ierusalim să se întâlnească cu apostolii, bineînțeles că apostolii nu credeau în întoarcerea lui Pavel, care fusese marele persecutor. Adică, ca și cum, nu știu cum să vă închipuiți, ca și cum, exact cum n-au crezut englezii, să zicem, când a venit Hesse pe acolo și se făcea că unul dintre generalii lui Hitler și trecuse în Anglia și făcea pe fugitul care a venit să am fugit la voi, nu mai vreau să... Ceva de genul ăsta, englezii n-au crezut, a zis, fii serios, cine crede că... fuge Hesse. Adică asta e o nebunie. Și până la s-a dovedit că nu fugea Hesse, că venise ca un fel de trimis, de sol. Și ei, așa să mă închipuiți că a venit Pavel în Ierusalim, cel care persecutase creștinii, care îi trăise prin închisori și venea acum să se plăcunească pe la picioarele apostolilor, primiți-mă, primiți-mă, vorbiți cu mine. Toți zice, Doamne ferește, ăsta e, cu siguranță e o iscoadă care vrea numai să se bage între noi, după care ne descoperă pe toți și ne face praf și pulvere. Bineînțeles că n-au crezut. N-au crezut de dragul celor din comunitate cu ei. Nu pentru că ei li se părea viața lor prea importantă ca să-l creadă pe el. Nu. Ci pentru că de ei depindea toată comunitatea creștină din Ierusalim și nu puteau să-l ducă pe el ca pe lupul în mijlocul oilor. Aici ne suntem noi, aici ne întâlnim, aici și el la face pe ei. Adică cam așa să vă închipuiți. Asta e motivul pentru că apostolii erau cumva separați și nu vreau să vorbească cu el. Și Barnaba, care îl cunoștea și care avea încredere în el și care era prieten și care probabil că fusese coleg cu el din școala lui Gamaliel, l-a crezut. Și a zis, nu, credeți-l. Și a mijlocit pe lângă ei și ei au zis, mă, dacă zice și Barnaba. Și atunci l-au luat în seamă apostolii și a început Pavel să, ca să dovedească, uite, eu sunt al vostru, de al vostru. A început să ține pe acolo, prin Ierusalim, cuvinte împotriva tuturor marilor sinagogi, până când s-au trezit iudeii ceilalți care, ăsta era foarte puternic în cuvânt, foarte puternic în argumentație, foarte virulent, așa, în hotărâre, Pavel, încât când au văzut ce puternic era în cuvânt ceilalți, au început să-l urască ceilalți evrei. Cine este, măi, ăla vechi care, uite, acum ne ține nouă contra. Și au început să-l urască și chiar să dorească să-l ucidă. Și ăștia pregăteau uciderea lui, trebuie să-l ucidem pe ăsta. Deci evreii au început să-l urască uciderea lui Pavel. Și atunci Barnaba și ceilalți au hotărât să-l trimită în Tarsul Ciliciei, adică undeva lângă Antiohia, acolo unde, ca să vă puteți închipui, unde e Tarsul Ciliciei și unde e Antiohia, imaginați-vă Turcia de astăzi, aici e Cipru, deci Turcia, Cipru aici, ei, în cotul ăsta, ca și cum ar fi o mână, aici, aici, în cotul ăsta, este Tarsul Ciliciei și Antiohia, chiar acolo, la subsoare, acolo este. Și acolo era o cetate păgână numită Tars, din Cilicia, care, Cilicia e o zonă a Asiei Mici, și acolo era acea cetate păgână în care era o comunitate destul de puternică de evrei. Din comunitatea aia era și Pavel. Și în disperare, Barnaba, ca un prieten bun, a zis, du-te în Tarsul Cilicii, pleacă acolo, stai acasă, cu ai tăi o vreme. Să vadă și aici că te-ai schimbat. Nu știu ce i-a fi spus, oricum, îl trimite în Tarsul Cilicii. Și Pavel stă acolo ascultător o vreme și după un timp mai îndelungat, după ce au trecut persecuțiile și toate tulburările, în momentul când Barnaba merge spre Antiohia, unde erau deja niște mici tulburări, Antiohia fiind aproape de Tars, nu se duce în Antiohia până nu-l ia și pe Pavel din Tarsul Cilicii. Și îl ia cu el și merg în Antiohia și îl redescoperă pe vechiul lui prieten, îl repune în biserică, îl readuce în biserică și aici în Antiohia începe Pavel să se descopere, să-și arate lucrarea pe care avea Dumnezeu cu el. Ei, și acum ajungem la momentul acela și după ce merge la Ierusalim și Pavel spune ce Evanghelie predică apostol și apostolul spune că da, e bine ce spui și toate celelalte, se întorc înapoi și aici Duhul Sfânt, Dumnezeu, hotărăște cine să plece în prima mare călătorie misionară, adică de întoarcerea lumii spre Dumnezeu. Până acum lucrurile se desfășurase într-un areal mic. Adică era o zona Ierusalim, Cipru puțin, nordul Africii, câteva comunități evreiești, Antiohia. Cam asta era toată zona și Damascul. Asta era zona creștină a vremii. Câteva mici comunități în toate aceste zone. E acum Dumnezeu binevoiește să înceapă lucrarea de mântuire a lumii întregi, adică de trezire, de descoperire a Fiului Său lumii întregi. Și hotărăște să-i aleagă pe doi dintre cei din Antiohia care urmau să plece în această călătorie. Și alege pe doi prieteni. Nu zice, pe Pavel singur să meargă, să-și târească oasele de pe el, că mi-a fost împotrivă, să-și târească mâncarea, să moară de foame, să treacă prin încercări grele, să n-aibă om cu care să se odihnească, lângă care să stea, pentru că el trebuie să lupte, să fie creștinul meu adevărat. Nu a făcut așa Dumnezeu. Noi ne imaginăm pe Dumnezeu aspro. Deci ca un sensei care zice, singur în vârful muntelui, stai acolo, niciun prieten, nicio legătură, nici telefon mobil, nici. Și așa te face bărbat adevărat, nu știu ce, taliban. Și cam așa, noi ne imaginăm Dumnezeu că scoate noi un fel de talibani. Dumnezeu nu vrea asta, ci lasă cel mai bun prieten lui Pavel, înțelegeți? Deci, și până la lui Barnaba îi lasă cel mai bun prieten pe Pavel și alege pe ei doi. Îi alege pe ei doi. Nu face, nu zice Barnaba să meargă cu Sila și Pavel să meargă cu Ioan Marcu, să-i separe așa și să facă din ei un fel de concurență. Ce diferență ar fi fost dacă Dumnezeu făcea așa și zicea e bun și Barnaba, e bun și Pavel, să-i punem în concurență productivă, emulație. Și fiecare de partea lui și Barnaba, eu sunt mai tare, Pavel zice, eu sunt mai tare. Și să fie un fel de ce urât. Nu. Trebuie să-i pune pe cei doi prieteni să meargă împreună. Și împreună cu ei pleacă și Ioan Marcu, care n-a fost trimis de Duhul Sfânt sau cumva. Ioan Marcu, evanghelistul Marcu, care era un tinerel și care mai mult merge cu ei ca să le slujească. Adică el merge să-i ajute, să acolo unde mergeau, în localitățile în care intrau, să găsească până când îi vorbeau în sinagogă sau se întâlneau cu evreii locului, Barnaba și Pavel, Ioan Marcu se ocupe cu mâncarea, cu unde vor fi găzduiți, ce se va întâmpla, unde vor lucra, ce se va... Cam asta a făcut Ioan Marcu, dar nu s-a limitat numai la asta, că sunt scrisori în care se vorbește despre Ioan Marcu că este împreună slujitor cu noi. Adică și el propovăduia, și el avea și el rolul lui, nu numai slujitor și el stătea cu apă în jos și zicea tu tai din mână că ești prost. Adică nu așa, n-a fost așa. Și el a fost împreună slujitor, numai că era ucenic, era mai mic, era Evanghelia lui Marcu este Evanghelia lui Pavel. Marcu a fost și pe lângă Petru, dar în principal ceea ce spune el în Evanghelie este ce a auzit în Evanghelia lui Marcu, lui Pavel. Adică, din cuvintele lui Pavel, dacă vreți să auziți Evanghelia lui Pavel, Evanghelia lui Marcu. Și Evanghelia lui Luca, am putea spune, este Evanghelia lui Pavel. Și Luca reține foarte multe lucruri din cele ce le spune Pavel. Și Pavel este, nu spune numai de la sine, ci nu spune nimic de la sine, ci spune de la ce a aflat de la Dumnezeu, de la ce i s-a descoperit în pustia Arabiei, de la ce a aflat pe drumul Damascului și de la ceea ce a aflat de la ceilalți apostoli. Și la Luca sunt mult mai multe. Pe lângă Evanghelia lui Pavel, este toată strădania lui Luca de a se duce și căuta din loc în loc pe unde a fost Hristos și de a întreba și de a vorbi cu oamenii și de a vorbi cu Maica Domnului și cu toți ceilalți și este mult mai mult. Evanghelia lui Marcu se rezumă la ceea ce a auzit la Sfântul Apostol Pavel și mai târziu, cunoscându-l și pe Sfântul Apostol Petru și de la el. E un amestec între cele două propovăduiri. Că noi zicem, uite, că Pavel și Petru n-au scris Evanghelia. Evanghelia lui Marcu și a lui Luca. Ele sunt Evanghelia celor doi, cumva, în act. Scrise de ucenicul care i-a ascultat și a stat alături de ei. Oricum, deci ei merg, cum știți, în Cipru, după ce coboară în Seleucia. Seleucia era exact cum e Pireu pentru Atena. Deci știți că Atena și vechile orașe mari nu erau orașe port, pentru că era periculos pentru navigatori, pentru că veneau navigatori pirați sau popoarele mării care invadau pur și simplu orașele de mal. Și atunci, ca să fie mai ușor de păzit un asemenea oraș, el se făcea la 30-40 de kilometri de, sau 20 de mal și ca să fie timp, să se fie posturi de control, să știe când au venit aceia și până vin ei 40 de kilometri, să se strângă armata și să le stea împotrivă și să se poată apăra. De asta Atena nu e lângă mal și Pireu este portul ei, de aia Roma nu e lângă mar și Ostia este portul ei. De aceea multe mari cetăți ale vremii n-au fost lângă maluri. De aceea dacă mergeți în toate cetățile grecești, în toate insulele grecești și o să vă interesați de vechea Hora, vechiul oraș, unde este, toate sunt pe deal, nu sunt jos la mal, niciunul, niciunul. Acum orașele noi sau noile stațiuni sunt jos, dar vechiul loc al vechilor localități e sus. Deci pentru că era foarte periculos să ții lângă mal, unde puteai oricând fi atacat în orice clipă și nu, noapte la ora nu știu care numai te trezeai cu 100 de nave care te făceau praf. Și n-aveai cum să te aperi. De când dacă erai undeva pe deal până când debarcau aceia, până când nu știu ce, tu te puteai organiza ca să te aperi. Seleucia era portul Antiohiei. La 20 de kilometri mai jos de Antiohia undeva pe un deal mai înalt de unde vedea marea, era foarte frumoasă. Era un fel de stațiune, oraș, cea mai frumoasă a Imperiului Roman, așa era socotită, În general se mergea acolo pentru toți cei care vreau să se recupereze psihic, să se recupereze sufletește. Atât de frumoasă era încât stăteai acolo ca într-un fel de stațiune, deși era un oraș mare, era al treilea sau al patrulea oraș al Imperiului Roman. Și jos, la poalele dealului muntelui pe care era Antioch, era Seleucia, Seleucia ca port. Ei, cei doi coboară în Seleucia și de aici iau nava spre Cipru, care era cam la 100 de kilometri în lungul mării din Seleucia, din subsoara Asiei Mici, împreună cu Orientul Mijlociu, Orientul apropiat. Coboară acolo și știți după cum că străbată pe insula, de la Farmagusta până la Paphos. În Paphos se întâlnesc cu Marele Vrăjitor și acolo are loc întâlnirea dintre Pavel și Marele Vrăjitor, evreu și el, numit Bar Iisus, pe care Pavel îl pedepsește, pedepsirea lui Bar Iisus, îl pedepsește zicând să te bată pe tine, să vină asupra ta mâna lui Dumnezeu. Zice la un moment dat chiar cuvântul, dar o să-l citim exact. Oricum, pedepsirea lui Bar Iisus. De ce Pavel, am tot vorbit despre asta, dar o să insistăm și acum puțin. De ce Pavel a avut așa o mânie față de acest om, o mânie sfântă, aș zice, care se numea după numele lui Iisus? Evreu numit cu numele de evreu, probabil cu niscaiva reminiscențe interesate. Adică, acest evreu lepădase legea lui Moise, ținea numai părticele din ea, ce o fi plăcut lui să țină din legea lui Moise, și se împănase și se amestecase cu astrologie, cu magie, cu tot ce înseamnă politeism, cu închinare la zei, cu tot. Deci un amestec imens, dar ținea și din legea Vechiului Testament. Și ca să sune mai bine, ca să aibă mai mare trecere ca evreu, auzise de Iisus Hristos, auzise. Și toți evreii au auzit de Iisus Hristos. Atât de puternic a fost propovăduirea lui și cuvântul lui în Iudeea, încât toate marginile pământului unde erau comunități evreiești auziseră de el și se cutremuraseră. Așa încât în ultimul pas înainte de moartea Mântuitorului și de învierea lui, veneau prozeliți și oameni din toate părțile Mării Mediterane și nu numai dinspre Golful Persic și Arabia, veneau să-L vadă pe Iisus. Toți căutau să-L vadă pe Iisus. Mai țineți minte când zic că au venit grecii, adică prozeliți greci, oameni de origine greacă, care vreau să treacă la evrei, să treacă la religia mozaică, și care au venit în Ierusalim special la Paștele acelea, din toate zonele Mării Mediterane, de unde veneau grecii aceștia, ca să-L vadă pe Iisus. Și l-a rugat pe Filip, ne arăți pe Iisus? Și Filip s-a dus la Andrei și a zis, uite, aceștia vor să-L vadă pe Iisus. Aceștia erau grecii. Acesta este momentul cum a întâlnit dintre Dumnezeu și lumea păgână, deosebit acest moment, în care Mântuitorul se întâlnește cu grecii și e mai mult de spus aici, aș insista altă dată. Grecii insistă foarte mult asupra acestei întâlniri. Întâlnirea dintre ei și Hristos a fost acolo la Ierusalim. Hristos a avut un moment de mare bucurie atunci. Și ei zic că, uite, s-a bucurat Dumnezeu de viitoarea noastră convertire, a neamului grecesc, care era domina lumea mediterană. Oricum, toată lumea a auzit de Iisus și acum orice mic vrăjitor, orice mic om de nimic, orice om care vrea să aibă o imagine mai bună în fața celorlalți, ca vrăjile lui să fie mai bine văzute, ca tâlcuirile lui, ca magiile lui să fie mai bine, ar fi preferat să aibă cumva intitulatura lui și numele de Iisus. Pentru că Iisus fusese atât de vestit ca făcător de minuni, ca cutremurător al unei lumi întregi, încât trebuia să se numească și el cumva după numele lui Iisus. Și și-a pus numele Bar Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Iisus, Fiul lui Iisus. Ca și mai zice ucenicul, fiul, dar mai mult ce ucenicul, Fiul lui Iisus. Vă dați seama cum a primit Pavel chestia asta când a auzit că îl cheamă Bar Iisus. Și el era un vrăjitor, un mag. Cum putea să amestece în credința lui plină de greșeli, plină de minciuni, plină de... El e Fiul lui Iisus. Să prezinte astfel lucrurile în fața lui Sergius Paulus, procuratorul, proconsul insulei și întregii comunități de acolo. Ce dureros este pentru ucenicii adevărați ai lui Hristos să vadă asemenea caricaturi umane, înțelegeți care ei sunt fiii lui Iisus. Și, dar să știți că suntem și acum destui care suntem așa și sunt în societatea noastră foarte mulți, cum zicem, dom'le, dar cum, zic oamenii, merg la vrăjitoare și la tot felul și zic, tata era cu cruci pe acolo cu, și numele lui Iisus îl spunea. Și ce dacă, dom'le, păi ăsta era Bar Iisus, era fiul lui Iisus. Și în numele lui Iisus făcea și cu Iisus în gură era. Și ce dacă... Păi totdeauna diavolul face chestii de genul ăsta, adică e priceput în a se face înger de lumină, se îmbrăca în hainele cele mai somtoase ca să arate că El este Mântuitor, El este în a copia pe Dumnezeu, a limita. Deci nu înseamnă că neapărat gata e de la Dumnezeu dacă se numește cu numele lui Iisus sau că îmi spun atâția vieții oameni, atâtea înșelări, atâția de la bioenergoterapeuți până la practicanți de Reiki, de la infoenergetică până la nu știu ce și care toți se spun numele lui Iisus în gură. De la meditațiile transcendentale care se fac cu rugăciunea lui Iisus și cu numele lui Iisus în gură. Și zice, Dumnezeu, dar ai ceva bun că dacă e cu numele lui Iisus și ce dacă e cu numele lui Iisus? Iată, ăștia și ăla era vrăjmașilor lui Iisus. Și era, îl numește Pavel, tu, cel care pocește adevărul, micinosule, vrăjmașul adevărului, auziți, îl numește. Nu, zice, mai părți bune, la unele o greșești pe aici, pe acolo. Nu, dimpotrivă, e mai aspru Pavel cu aceștia care pocește și schimbă și amestecă adevărul cu celelalte minciuni și neadevărul și adevărul parțiale, îi urăște și îi aspru mai mult cu ei decât cu aia care sunt politeiști din neam în neam, din tată în fiu, din mamă în fiică și cu asta se ocupă. Sau care sunt preoți al lumii păgâne sau sunt eu știu ce fel, magi din magi care asta sau cu asta s-au ocupat. Băi, sunt oameni curați, cu asta s-au ocupat. Așa știu ei, așa li s-a spus, dar ăsta care făcea un amestec și se folosea de numele lui Iisus ca să sporească în bine, să fie bine văzut de populație, de public, să fie acesta, nu, pe acesta cel mai aspru a certat Pavel. Și aici a văzut cel mai mare duh necurat la el, nu la oile alți care erau din lumea păgână. Evreu devenit vrăjitor, idolatru, politeist, astrolog, probabil printre toate acestea strecurându-se și amintirea lui Iahve, Elohim, Adonai, vechiul lumea lui Dumnezeu. Deci strecura probabil în concepțiile lui și amintirea marului Dumnezeu, dar și alte și ale ultimilor mari făcători de minuni. Își aduce, probabil că credea că Iisus e un profet mare și că el vrea să se... Și din învățătul lui ceva, luase și din învățătul lui vreun cuvânt, ceva, vreo vorbă, vreun gest de care auzise. Și mai ales numele. Era fiul lui Iisus. Faima lui Iisus, am scris aici, răzbătuse în toate părțile. Și zici, am scris aici, asta l-a mâniat pe Sfântul Apostol Pavel. Mulți au făcut în decursul istoriei așa, mulți fac și acum. Și despre asta am vorbit. Și își așează toate neputințele de a fi consecvenți, toate complexele și revoltele și inaptitudinile care îi scot din societate, din comunune, o așează, și aici aș vrea să vă spun ce vreau să vă zic, ce vreau să vă spun aici, că așa n-ați înțeles. Probabil că acest evreu nu s-a adaptat sau a fost un revoltat, un priceput, un șmecher, care nu s-a adaptat la comunitatea lui iudaică din Cipru. Și care a zis, păi eu spro să rămân aici un prostaleu în slujba rabinului și să-l ascult. Și a făcut el un amestec din toate învățăturile, din tot ce știa, din toate misteriile care se circulau în zona aceea. Și s-a făcut și vrăjitor, era și evreu, s-a numit și după numele lui Iisus, dar mai ales a folosit numele lui Iisus nu numai spre faimă și pentru faima lui Iisus, ci aș găsi și o altă sursă. S-a numit fiul lui Iisus pentru că i s-a părut lui că se aseamănă cu Iisus. Adică se aseamănă cu Iisus că el a fost scos în afara comunității iudaice, exact cum Iisus a fost omorât de evrei până la urmă și scos de către Sinedriu și declarat eretic și dat în mâinile romanilor și până la urmă ucis. Tot felul de revoltați, tot felul de inadaptați, tot felul de complexați, tot felul de oameni care sunt inconsecvenți în decursul istoriei, în frunte cu Bar Iisus ăsta, au zis că noi suntem pe urmele lui Iisus. Noi suntem din neamul lui Iisus. Și să știți că e foarte tentant și acum acest lucru. Oricine, în orice, de exemplu, ești prostuț. Ești prostuț într-o chestie, nu te pricepi în chestia aia. Și dacă la concurs ești dat afară și zice, nu ești bun, că nu ești bun aici. Deci, eu sunt asemenea lui Iisus, pedepsica Iisus, dat afară ca Iisus. Ei nu sunt cu Iisus, dar eu sunt cu Iisus. Și că Dumnezeu este cu toți cei care sunt necăjiți și întristați și că este alături de tine, asta e altceva. Dar să faci diferențe de genul ăsta în care tu dintr-o dată ești fiul lui Dumnezeu și ești asemenea lui Iisus, dat afară de societate, de comunitate, când tu de fapt ești de multe ori un inadaptat, un inadaptat nu din neputință, un inadaptat din căpoșenie, din învârtoșare, din dorință de a nu ține nicio regulă. Un inadaptat, Hristos n-a fost un inadaptat. N-a fost un om care nu putea să țină regulile, nu putea să se supunea tuturor regulilor. Nimeni nu l-a găsit vinovat. Zice Pavel la un moment dat, chiar mai departe când vorbește în capitolul următor despre în Antiohia Psidiei, o altă Antiohie, nu Antiohia Mare, Psidia, o regiune a Asiei Mici, când vorbește în Antiohia Psidiei în sinagogă, zice: și negăsind evreii nicio pricină ca să-l poată omorâ după legea lor, zice, evreii n-au găsit în Iisus nicio pricină ca să-l poată omorâ după legea lor, și pricina era, dacă îl găseau că a făcut desfrânare, îl omorau cu pietre. Dacă îl găseau că a hulit numele Lui Dumnezeu, îl omorau cu pietre. Dacă găseau, și erau vreo 30 de chestii din care puteau găsi vinovat, că a greșit cu ceva față de poruncile Lui Dumnezeu, l-ar fi omorât cu pietre, înțelege, sau alte tipuri de moarte. Și negăsind evreii niciun motiv să-l poată omorâ cumva, zice Pavel, l-au dat în mâinile romanilor pentru acuze de tip politic și pentru, eu zic, parafrazez acum, pentru acuze de tip administrativ și politic, adică s-a făcut pe sine împărat, trebuie să-l omorâți că ia locul cezarului. Și dacă ia locul cezarului, cezarul trebuie să se răzbune pe el și trebuie să-l omoare. Om, nu există decât un cezar. Asta a fost motivul pentru care l-au dat în mâinile romanilor, că n-au găsit în el niciun motiv să-l omoare. Adică nu era un neținător al poruncilor evreiești, zicem, că era un revoltat, un căpost care nu ținea nicio regulă, care făcea toate prostiile, păcatele. Noi facem tot felul de chestii, nu ține nicio regulă și zicem, eu sunt asemenea lui Iisus, că nici el a fost așa un inadaptat, un revoltat, un căpost. Țin minte și acum, orice prostie, când era mic, orice prostie. Piatră-ne-te, mă! Ce? De ce se pieptăna? Iisus crezi că se pieptăna? Și eram inadaptat, că mă asemănam cu Iisus. Și nu mi-l imaginam că se pieptăna Iisus. Și atunci aveam imaginea eu că, ce, sunt ca Iisus. Și mi se pare groaznic. Și acum îmi pare rău că mi-aduc aminte. Sau orice altceva, spalte pe mâini. Dar ce, Iisus se spăla? Mai ales că știam chestia aia, că nu totdeauna se spăla. Deci și eu sunt ca Iisus. Și chestia asta de a te asemăna cu Iisus în toate prostiile. Ții minte și acum când trebuia să, eram de vreo 12-13 ani și trebuia să merg cu tatăl meu la înviere și, na, zice el, haideți măi, că eram deja mai înăltuț, așa, mai dezvoltat la vârsta aia și zice, haideți că atunci veneau toți tinerii în Valea Jiului ăla, inadaptații, ăia care munceau prin mine și nu veneau tot anul la biserică, veneau în noaptea învierii, cu chitări, nu știu ce, acolo în jurul bisericii să se distreze și ei, cu băutură, cu nu știu ce. Și zice, haideți mai să-mi faceți loc și dacă se agață cineva de mine să... Și mergeam noi acolo și la un moment dat, în ușa bisericii, un băiat așa cu păr lung până aici, zice, nu se dădea așa. Și stai cum zice, dă-te mai să intru în biserică. Și el zice, mă dau, dacă vreau, sau nu știu cum o zis. Pentru că așa era și atunci. Atunci, totuși, ca și acum, într-un fel, nu avea nicio putere în fața oricui, oricărui cetățean, pentru că dacă cumva deranjai un cetățean, tu ca rebuta unei alte societăți, te agăstui de societatea unde cetățeanul modern, muncitor al lumii moderne, n-avea nicio șansă dacă... Și zice, dă-te măi să intru, că trebuie să începem în viață. Și el zicea, da, de ce trebuie să mă dau, nu știu ce, nu știu. Și printre altele zice, taică-mă, și mai tunde de și tu, ca un păr lățos așa și mare, până jos. Și el zice, dar ce, că sunt ca Iisus. Și așa mi s-a părut de urât chestia asta, adică niște complexați, niște inadaptați, niște revoltați, niște căpoși, niște... Și care își puneau ca și mine și ca și alții, că noi suntem ca Iisus, știți? Exact cum și ăsta acest evreu cu siguranță dat afară de comunitatea iudaică pentru că practica magii, pentru că umbla tot de prostiile. Pentru că el zicea, vezi, și Iisus a fost dat afară, eu sunt ca Iisus, fiul Iisus, bar Iisus, înțelegeți? Și mi se pare că asta a fost o ispită și este o ispită în toate veacurile și în toate timpurile, că orice prostie, orice inadaptare, orice complex, orice stare de, orice lenevie și ploșteală și stare degeaba, orice prostie am făcut în viață și cumva societatea ne-a dat la o parte sau la un moment dat nu ne-a ales sau prietenii, na, pentru că avem tot felul de metehne, nu ne-au fost foarte apropiați sau nu ne-au iubit totdeauna, nu? Noi zicem, sunt ca Iisus lepădat de lume. Mi se pare periculos. A, că Iisus este ultimul prieten și singurul care nu te va lepăda niciodată. Asta e altceva. Dar nu te asemeni cu Iisus neapărat pentru că ești o paria și că te-ai transformat într-o paria prin faptele tale, prin viața ta, prin felul tău de a fi. Și gata, ești ca Iisus și asta e calea ta de mântuire. Nu, asta e calea de mântuire, nu. Și m-aș bucura să puneți în inimile voastre acest adevăr. Și scriam aici că știam că, și să mă iertesc, că zicem așa, asta l-a mântuit, asta l-a mânia cumplit pe Sfântul Apostol Pavel, mulți au făcut în decursul istoriei așa, mulți fac și acum, așa își așează toate neputințele de a fi consecvent, toate complexele, toate revoltele, toate inaptitudinile care îi scot dintr-o anumită societate, dintr-o anumită comuniune sau dintr-o mod a vremii, o așează ca un fel de ca pe asemănare și o înrolare fără niciun efort în asemănarea și în armata lui Iisus. Eu sunt de-a lui Iisus. Și nu cred că așa. În decursul istoriei așa a apărut totdeauna. Toți, și avem și frica asta. Orice mațe fripte, coate goale dintre noi. Cum suntem și așa. Care târâm viața noastră într-o parte și în alta. Nu facem niciun efort. Nu ne ostenim cu nimic. Stăm pe capul altora. Trăim cum trăim. Vai de capul nostru. Și zicem, eu sunt ca Iisus, că și El a fost așa un habagabond. Și prin asta cumva mânjim obrazul lui Iisus, pentru că totuși nu e periculos să facem asta. Când de fapt e vorba de ratare vremelnică, de căpoșenie, de revoltă, de inconsecvență, de alte lucruri și nu prin asta ne asemănăm cu Iisus. Totuși, cele mai mari virtuți la care ne îndeamnă Iisus sunt blândețea, smerenie inimii și ascultarea. Adică, în toate lucrurile acestea, aproape că nu este vreo virtute despre care folosească Dumnezeu mai mult decât de ascultare, când se referă la sine. Zice că și eu am ascultat Tatăl meu și tot ce mi-a dat El să fac, eu fac. Adică e o ascultare. În general, la noi, când suntem complexați, căpoși, nu știu cum, noi suntem niște neascultători, niște ieșiți din toate rândurile, nu ascultăm nimeni, nu facem nimic, nu? Și zicem, eu sunt ca Iisus. Nu ești ca Iisus. În primul rând, îți lipsește de multe ori blândețea, pe care, așa s-a numit, lasă aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, îți lipsește smerenia, mai ales când lovești cu răutate în societate și o socotești demonică, vândută, nu știu ce, nu știu cum, și ma tu, ucenica lui Iisus, rămas pedepsit de societate și dat la o parte, atunci cumva nu cred că în asta este prea multă smerenie și cred de asemenea că îți lipsește ascultarea care la el s-a verificat până la capăt desăvârșit, la Mântuitorul, pe când la noi ascultarea e așa ceva, chestie. Nu este virtute să vorbească mai mult Dumnezeu despre ea că o are decât ascultarea. Tot ceea ce mi-a dat mie Tatăl să fac, am făcut. Până în ultima rugăciune din Grădina Ghețimani, despre ascultare vorbește. Și în primele cuvinte pe care le spune când la nunta din Cana Galilei, zice, timpul meu n-a venit încă, era o ascultare, era o rânduială între el și Tatăl, nu făcea după capul lui, înțelegeți? Deci era o ascultare. Ceea ce a putea să fie această ieșire în afara noastră personală, de voia noastră sau de către ceilalți, în afara societății, în afara comuniunii cu unii oameni, ar putea să fie asemănare cu Iisus dacă are aceste trei virtuți. Smerenia, blândețea și ascultarea. Ascultarea de Dumnezeu și ascultarea de mai mari vremii, locului, timpului, situației care te-a pus Dumnezeu acolo. Aici e mai mult de spus. În opoziție cu numele Bar Iisus, acum pentru prima oară Saul e numit Pavel. E în opoziție cu Bar Iisus. De ce? Special aici a pus Sfântul Apostol Luca, care a scris Faptele Apostolilor, special aici a pus numele lui Pavel, pentru prima oară. Pavel n-a fost numit până acum Pavel. Acum e numit prima oară. Cei mai mulți părinți, în Fonte Corigen și cu Fericitul Ieronim, spun că este numit Pavel acum pentru că, de fapt, el l-a convertit pe acest Paulus, Sergius Paulus, proconsul insulei Cipru, și era obiceiul din vechime ca, de exemplu, un împărat care cucerea orice împărat roman care cucerea o nouă regiune era numit, de exemplu, Traian era Dacicus. Înțelegeți? Purta numele ăsta tot restul vieții, domnule. De exemplu, se cucerea Iulius Cezar cucerea Galia, Gallicus. Iulius Gallicus. Adică purtai numele cetății, locului, de națiunii pe care ai cucerit-o. Era un obicei la romani lucrul ăsta. Se poate, zic Origen și Fericit Ieronim, ca el să poarte, după obiceiul roman, numele lui Paulus pe care l-a cucerit, adică proconsulul insulei Cipru, care s-a plecat în fața credinței creștine și a crezut prin mărturia lui Pavel, zic unii. Și se poate să fie așa. A doua posibilitate este numit aici, prima oară, de către Sfântul Luca, pentru că, probabil, fiind cetățean roman din Tarsul Cilicei, avea și cetățenie romană, Pavel, primise din naștere trei nume, avea trei nume, orice cetățean roman avea trei nume. Nomen, pronomen și cognomen, ziceau ei, adică numele cum avem noi. Numele, prenumele cum avem și noi, prenumele, și cognomen, care era de obicei porecla. Porecla ți-o luai tu sau ți-o dădeau alții. Să știți că erau destule cazuri când omul și-o punea. Când el cumva se numea, când el cumva indica, mi se zice nu știu cum, sau vreau să mi se zică așa. Dar erau și foarte multe locuri în care nu. Ci anumite fapte din viață, deci făceai o prostie, prostuțul rămânea numele. Știi pe prostuțul care... Și degeaba ziceai tu că nu vreau, că tot așa rămânea numele. De exemplu, foarte mulți mari romani, mari oratori, mari împărați, noi știm mai mult după cognomen. Cum și Ovidiu Nasus era numit, toată lumea știa după Nasus că avea un nas mare. Acum noi nu-i mai zicem așa. Dar, de exemplu, Cicero, Marle, ăsta nu-i numele lui, ci era Marcus Tullius Cicero. El îl chema Marcus Tullius, dar cine știe Marcus Tullius, pe Marle, orator și retor al lumii romane. Și toată lumea știe Cicero. Cicero sus, Cicero jos. Și așa era acest cognomen, era foarte cunoscut la romani. S-a păstrat foarte mult în zonele care au fost romanizate puternic la noi în țară, de exemplu Oltenia. Unde nu există om să n-aibă poreclă. Nu există. Nu există. Și toată lumea știe după porecla aia. Nu o știe altfel. Nu o știe. Da, am avut multe întâmplări de genul ăsta. Eu nu știam chestia asta când eram mic cu cognomenul, cu porecla. Și mă trimea bunicul, mi-a zis, du-te mă, spune la Minică. Minică era un nume care nu-i plăcea la omul, era cognomen, era porecla. El pe el chema altfel, nu mai știu cum îl chema. Uite, vezi, nu știu cum îl chema. Deci îl chema altfel, dar nu știu cum. Și Aurelian, parcă, sau așa cea. Și du-te, spune la Minică. Și am ieșit acolo în fața curții, la vreo 10 case mai încolo, și am zis, nea, Minică! Și a ieșit Minică așa, cine s-a spus în noastră, îmi zici Minică, mă? Nu-i plăcea chestia Minică, că venea de la mini, ceva mic. Știi, și nu-i plăcea Minică. Dacă era Maximică, probabil că îi plăcea. La Minică, într-adevăr, era mai mică și mai zgârci și mic la suflet, și Minică. Știau să-i găsească numele. Și aici, foarte interesant, și aș vrea să se nască în inima voastră aici un gând despre Sfântul Apostol Pavel, pentru că Paulus înseamnă în latina veche, nu cea vulgară, cea veche, mic. Sau vine de la cuvântul mic. Și foarte mulți părinți spun că probabil că Pavel și-a luat singur numele de mic. Special. Nu că era de mic, numit așa, de când era mic. Nu că l-avea, poate că avea alt cognome, nu știm. Oricum viața lui s-a schimbat din temelii. Și el a dorit să-și pună numele Paulus și cred tot mai mult în acest acest lucru, pentru că cu cât o ardoare, el avea un nume de rege, Saul, marele rege al evreilor, Saul, 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 și ar fi trebuit să se laude cu acest nume imperial, regal, și nu vrea să-și pună numele sau să-și numească așa, în toate epistolele sale, iar eu, Pavel, vă spun, nu zice, Pavel, Saul, din Tarsul Cilicei, nimic din toate astea, Pavel, atâta zicea, adică, probabil că insista așa, pentru că era și apostolul neamurilor și atunci a prefera numele acesta, care era foarte rar la romani, foarte rar. Acum e foarte des la noi, dar el era foarte rar la romani, iar în lumea ebraică, în lumea evrească, deloc nu exista. Existau Alexandru, lumea evrească, exista Ruf, exista Filip, exista Andrei, exista tot felul de nume grecești sau romane, dar Paul nu exista în niciun document, niciodată. Și în lumea romană foarte puțin, pentru că mici, foarte puțin preferau să le se zică mici. Adică nu, Micu. Domnul Micu. Nu Micu, Micu. Nu. În general, oamenii când au asemenea nume și le și schimbă. Cum cineva a avut numele Praf și s-a schimbat. Atât, toată lumea a zis Praf. Mai. Praf și pulbere, 4. Praf și pulbere, nu ești bun de nimic, nu știu ce, nu știu cum. Și a schimbat numele. Și firesc, pentru fel. Și atunci unii dintre părinți zic, de ce Saul a renunțat la numele său regal, prestigios, impunător, ebraic și și-a luat cognomenul atât de modest, Paul? Poate tocmai pentru a-și semnala, a-și arăta micimea, insignifianța față de măreția lui Iisus. Cred că Pavel, după ce și-a dat seama ce a făcut, după ce și-a dat seama cum a târât Biserica lui Dumnezeu și prin închisori și cum i-a prins și cum i-a persecutat. După ce și-a dat seama, el care era cel mai vestit dintre toți luptătorii contra creștinilor și cel mai lăudat dintre toți, ce a făcut, n-a dorit decât să-și ia un nume cât mai mic, parcă și în nume să se fie smerenia. Și a dorit să se numească Paul, Paulus, adică mic. Și cred că, tot mai mult cred în cuvântul acesta, tot mai mult mi se întipărește în inimă acest adevăr, Iisus pe care l-a persecutat, l-a căutat, pe care îl numea mincinos, pe care îl căuta ca pe un corp delict, știți că el îl căuta prin Damas peste tot pe Hristos, ca pe un corp delict, el credea că trupul lui Iisus a fost curat, mort fiind, și ținut de creștini pe acolo, pe undeva. Și cum caut acum în casa lui Dincă ce a mai rămas din bietele oase ale fetelor, dacă o fi fost sau nu o fi fost, așa căuta Pavel corpul delict al lui Iisus prin comunitățile creștinești. Unde Iisus? El, de fapt, era într-o căutare disperată a lui Iisus ca și trup mort. Numai că s-a întâlnit cu Iisus Hristos viu, spunându-i din cer că ce mă cauți? De ce mă frigătești? De ce mă cauți? Ce vrei cu mine? Vă dați seama ce întâlnire între procuratorul, nu, cum se numește, sunt judecători, avocați și procurori. Procurorul Pavel, care îl căuta corpul delict și în loc de mort îl vede viu, care îi vorbește cu el din cer. Pe acest Iisus, pe care îl căuta ca pe un corp delict, pe care l-a bajocorit și l-a închis, închizându-i pe alții care îl slujau, poate pentru chemarea sa târzie, știți faptul ăsta că se numea pe sine micuț, nu numai pentru că l-a persecutat așa pe Iisus și că a făcut ce a făcut, ci putem să socoti că el și-a pus numele ăsta pentru că găsim în epistole și alte mărturii ale lui, că el a fost chemat ultimul dintre apostoli. Și totuși, nu cel mai mic dintre apostoli, poate cel mai mare ca propovăduire. Și el chiar spune asta în mai multe locuri în epistole și zice în Corinteni, 1 Corinteni 15 și 8, el spune, se numește pe sine prunc nedezvoltat născut înainte de vreme, avorton. Așa se numește pe sine. El zice, și după ce Hristos a propovăduit și a ridicat pe cei 12, cumva parafrazez, și a învățat pe cei 12 apostoli, m-a chemat și pe mine ca pe un prunc născut înainte de vreme, un avorton. Adică eu nu eram pregătit să-L întâlnesc pe Hristos. Asta vrea să spun. Eram încă în pântecele lucrării lui Dumnezeu cu mine. Că noi suntem ca în pântecele Maicii noastre până când îl descoperim în Dumnezeu, să vedem lumina cea adevărată. Și el a fost scos afară din pântecele lucrării lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt mai repede decât trebuie, pentru că nu era pregătit și s-a întâlnit cu lumina cerească înainte de vreme și se numea pe sine cel mai mic dintre apostoli, așa se numea, cel mai mic dintre apostoli născut înainte de vreme, un avorton. Deci se numea pe sine mic, ultimul dintre apostoli și mic. Și asta mă îndeamnă să cred că el special și-a pus numele Paul, pentru că el se numea pe sine mic și ultimul născut dintre apostoli și totuși spune, și totuși Dumnezeu prin mine a făcut mai mult decât prin toți ceilalți. Și așa era. Prin ultimul avorton, născut în luna a șasea, închipuiți-vă așa un copil născut în luna a șasea, nimic amărât, nu dai, vai de mine, ținut în incubator, vai de capul lui. Era să îi se distrugă ochii de la lumina de la incubator, nu știu ce, nu știu cum, ca la Pavel acolo pe drumul Damascului și totuși ajunge să fie cel mai mare dintre toți ca propovăduire. Da. Și acum ne imaginăm ce se întâlnește după ce am urmărit toate astea. Cine s-au întâlnit în fața lui Sergius Paulus, procuratorul insulei? Pe de o parte, smerenia, o smerenie înaltă a lui Pavel, care se numea mic, și care nu se socotea pe sine important, din potrivă se smerea, cu măreția mincinoasă a lui Barisus, care se numea Barisus, și care se credea marele și deșteptul și nu știu ce. Adevărul curat, spus de fără dorințe personale și egoiste a lui, a lui Pavel, cu minciunile și eclectismul tulburător, eclectismul amestecul de concepții, de gândiri ale lui Barisus celălalt. Era un fel de alt Pavel în față, dar un Pavel care o lasă pe altă cale. Tot un răzvătit, tot un căpos, dar care o lasă pe o cale diferită, greșită. Profunzimea dusă până la capăt a înțelegerii lucrurilor adânci, nu a lui Pavel, s-a întâlnit cu superficialitatea și vorbăria și lenea lui Barisus, care vrea să rezolve totul rapid, numai prin imagine, nume, fațadă. Claritatea și bunătatea s-a întâlnit cu difuzul, ura și invidia. Lipsa de interes al lui Pavel s-a întâlnit cu interesul personal și slava, dorința de a fi slăvit în fața oamenilor al lui Barisus. Și ultimul cuvânt, abate semâna Dumnezeului, Dumnezeu asupra ta, este ca o formulă de pedeapsă, de blestem. Așa îi zice Pavel, abate semâna lui Dumnezeu asupra ta. Mâna lui Dumnezeu care binecuvintează poate și pedepsi, dar toți pe binecuvântare, cum ar, toți pe întoarcerea omului spre Dumnezeu, chiar dacă pedepsește. Această formulă, abate sămâna lui Dumnezeu asupra ta, era folosită foarte des în Biblie, doar într-un loc. În Judecători. Dacă citiți Cartea Judecătorilor, adică Cartea Judecătorilor vorbește de o perioadă de 450 de ani după așezarea evreilor în zona Țării Sfinte, după ce călătoresc 40 de ani în pustie, se așează în Țara Sfântă și au loc luptele și cu celelalte 7 neamuri care sunt acolo așezate în Țara Sfântă, dar luptele nu sunt numai la nivel armat, ci mai ales la nivel cultural, la nivel religios, în sensul că aceia aduceau, acele 7 neamuri aduceau cu ele învățăturile de cinstire a zeilor, aduceau tot felul de învățături acolo în zona Canaan, cum era numită zona aceea. Erau cele mai puternice învățături legate de astrologie și astrograme și cu asta se ocupau oamenii aceia. Deci ăștia veneau cu toată asta au găsit acolo evrei. Și așa încât evreii veneau și aduceau și din Egipt niște învățături greșite cu care Dumnezeu s-a luptat în pustie ca să curețe poporul evreu de aceste învățături greșite, de închinările la idol și de tot felul de lucruri legate de civilizație greșite. Dar aici, în Țara Sfântă, s-a întâlnit cu altă lume, mai ales legată de astrologie și de zeități, cu care s-a întâlnit poporul evreu. Și foarte mulți dintre evrei au căzut într-un amestec între legea lui Moise, în acești 450 de ani, și astrologie, zeități, tot felul de învățături. Și asupra acestora Dumnezeu sau profeții lui Dumnezeu sau judecătorii foloseau acest cuvânt, abate sămâna lui Dumnezeu asupra voastră și veneau pedepse asupra acestora. Și mi se pare foarte, foarte asemănătoare acea perioadă cu perioada noastră. Că și la noi acum, în eclectism, astrologie, cu Hristos, cu nu știu ce, cu toate învățăturile la un loc, cu zei, cu zeități, cu și Hristos printre mari inițiați, și ăla, și ăla, și ăla, toți amestecați acolo, exact cum făceau evreii atunci. Și se abătea mâna lui Dumnezeu asupra poporului. mâna lui Dumnezeu, aducând necazuri. Și vă ziceam aici, este, Paul știa lucrul acesta, Saul știa lucrul acesta, și atunci când îi zice lui Elimas, lui Barisus, abate să mâna lui Dumnezeu asupra ta, și Barisus cunoștea Vechiul Testament, că era evreu din evrei. Și vă dați seama că pentru Barisus a fost, și-a adus aminte unde se folosea abate să mâna lui Dumnezeu asupra ta, asupra celor care amestecau credința cu tot felul de învățături, și el a știut imediat care e greșeala lui, despre ce vorbește Pavel acolo. Și sunt pedepse vremelnice care vin peste oamenii care amestecă astfel lucrurile, sau am zice noi, continue. Sunt și pedepse continue până la sfârșitul vieții, dar sunt pedepse mai mult vremelnice care vin peste neam sau peste oamenii care amestecă aceste, exact cum au făcut atunci în vremea judecătorilor poporul evreu, amestecă astrologia, închinările la diferite învățături de credință cu învățătura cea adevărată lui Dumnezeu. Și asupra celor veneau pedepse și asupra noastră vor veni. Nu este mare diferență. Asta este. Acestea sunt urmările. Pedepse vremelnice vor veni din când în când asupra noastră ca să ne trezească. Un al doilea lucru care îl putem învăța din acest amestec sau ce se întâmplă cu noi este exact cum vă spuneam în pilda femeii cananeence, care și ea era din zona Canaanului, de aia era numită Hananeancă. Era din vechile 7 neamuri care erau acolo și care la fel amesteca totul cu credința noastră și cu politeismul, și care a fost ascultată cu greu a trebuit să zică te rog, să umble mult în urma lui Isus. Ca la nimeni altcineva a stat Isus și a tot insistat, până la urmă i-a dat. Dar insistența aia a fost îndelungă și grea. Și un alt simptom, că noi suntem așa ca femeia cananeancă și ca acest Barisus, adică un amestec în mintea noastră, cel puțin, nu știu dacă a voastră, dar la neamul nostru s-a făcut acest amestec. Uitați-vă numai în familia voastră, cât crezi în astrologie, cât crezi în tot felul de imagini, de alte învățături decât credința, și o amestecă cumva cu credința. Un simptom este că răspunsul la rugăciuni, la orice rugăciune, vine foarte, foarte, foarte greu, cu multă osteneală. Dar nu este ca o pedeapsă a lui Dumnezeu, ci este, de ce întârzie Dumnezeu la aceștia? Pentru că insistând, încercând în toate felurile, că oamenii între timp știți cum fac. Se roagă și aici, mai se duc și la vrăjitoare, mai se roagă puțin, nu iese, mai se duc și nu știu unde și mai rezolvă cu nu știu cine. Mai fac și niște bioenergie, mai se duc nu știu unde, mai se duc și mai rezolvă și cu astrologia, mai se duc și la chiromanție, mai se duc și nu știu. Și Dumnezeu tot insistă, tot așteaptă și tu tot mai jos parcă te cobori și tot mai până când așteaptă o întâlnire reală cu El în care să lași la o parte celelalte greșite învățături și de-abia când te raportezi doar la El și cerești doar de la El această minune, nemai punându-ți încrederea în celelalte, cu greu atunci îți dă. Pentru că altfel e un mare pericol de a interpreta că tot ce s-a întâmplat bine s-a întâmplat că a fost astfel, s-a întâmplat că era numerologic atunci bine, că era 3-3-3-2-2-2, că era nu știu ce. Și poți să interpretezi așa și atunci tot folosul ăsta, că îți vine ție un bine, că se întâmplă ceva, nu are niciun folos interior, spiritual. Nu ai nicio apropiere de Dumnezeu și vei muri în păcatele tale. De asta Dumnezeu întârzie, pentru că așteaptă momentul în care tu spui nădejdea doar în El și atunci să te ajute ca să-ți arate că de la El vine binele și că la El trebuie să te raportezi și că tu și neamul tău spre El să te întorci. Nu să zici, aha, a fost o quadratură perfectă și nu știu ce, între luna neagră și soarele roșu și nu mai știu ce. Și de aia cred că s-au potrivit. Dacă se întâmplă așa și tu faci așa, o să te tot rogi mult și bine și nu o să vină, sau o să vină numai parțial și vremelnic și iar o să te întorci în păcatele tale și iar o să ceri cu disperare și iar... Și nu se rezolvă, înțelegeți? Mie mi se pare un simptom, o diagnosticare bună, acest ce v-am spus, asupra ce se întâmplă în neamul nostru și în lumea actuală, în care pare că Dumnezeu nu ne mai aude, zicem, nu ne mai aude Dumnezeu, că noi strigăm și El nu ne aude, că sunt necazuri, că sunt ispite și El nu ne aude, nu se mai întâmplă minuni ca în trecut, când îl rugam și El făcea. Și acum ne rugăm și nu se întâmplă, pentru că s-au amestecat credința și Dumnezeu așteaptă vremea în care se curăță iară ca să te poată ajuta. Pentru că se întâmplă ca la acele neamuri și se întâmplă ca acea femeie hananeancă. Acestea aceste gânduri, mă gândeam să vi le pun la suflet. Dacă aveți o întrebare, da.
De-aia nu e bine să pui la copii mai lebeți să demonstrați, că văd că și în America Latina și nu se
rog. Nu știu asta, nu știu ce să zic despre a pune sau nu pune numele Iisus. Grecia a obișnuit să pună. De așa o să vedeți în calendar, chiar nu în calendarul ăsta de perete, dar în calendarul extins mare, este sunt sfinți cu numele Iisus. Iisus grădinarul, Iisus din de unde o fi fost, eu știu, din Edesa, Iisus din... Adică, dar numai începând de prin secolul XIV au îndrăznit unii greci să pună numele la copii Iisus. Da. Nu e un păcat, nu e un rău, că nu a zis Dumnezeu, dacă unul a îndrăznit să-și pune numele după mine, ce o să-i fac? Nu. Adică, Iisus era un nume rar, dar folosit de evrei. Știți cum folosești numele Anania de la evrei, nu? Cum folosești numele Avram de la evrei, cum folosești... Nu, că o să folosești și numele Iisus, da? Din zmerenie, din cumințenie, din cuvioșie, românii n-au îndrăznit. Adică totuși. Dar creștinii au fost mai îndrăzneți, nici rușii n-au îndrăznit. N-am auzit la rușii numele Iisus. Numai ăștia puțin ieșiți din minți, care se cred veniți de pe alte planete și care vin iară, se întrupează la Iisus, pun numele la copii Iisus și așa. Asta e altceva. Dar dintr-un fel de cuvioșie și cumințenie, românii, bulgarii, sârbii, rușii și tot neamul apusului și apusul, la fel, n-a îndrăznit să pun numele. Dar grecii au îndrăznit. Ah, ce să zic. Și se dovedește că n-au greșit neapărat, pentru că, uite, s-au ridicat sfinți cu numele Iisus din neamul lor. Dar sunt foarte rare. În ultimul timp n-am mai auzit. A fost cumva în secolele 16, 17, 18, 19, rar nu pus numele ăsta Iisus. După care a cam dispărut, pentru că nu o să întâlniți acum în Grecia un nene cu numele Iisus. Nu o să prea întâlniți. Sau Hristos, da. Au și Hristos. Acum mai degrabă au Hristos. Ai dreptate. Au Hristos. Noi n-am îndrăznit cu Hristos. N-am îndrăznit deloc, doar nici cu Hristos. Poftim?
Și
Bulgaria
am
mântat
așa cu Hristos. Și chiar am mântat și cu Iisus la Bulgaria.
Asta nu știu cum. Nu pot să cred că... la greci a fost foarte simplu să meargă spre Hristos, pentru că era Hristo Dulos, Hristos Tom, erau atâtea cu Hristo, 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 încât au mers și cu Hristos. Dar la bulgari n-am auzit. Dar se poate. De ce au preferat unele femei să îmbrace haine monahale bărbătești, să intre în mănăstiri de călugări prin primele obște au fost cele de bărbați? Nu neapărat. Da, poate că au fost cele de bărbați primele obște, dar nu asta contează. Și pentru că, începând cu căderea Imperiului Roman de apus, 475, cu restrângerea puterii Imperiului Bizantin după 650, după Justinian, când a început să se piardă din pământul, după Justinian și după Heraclie, când s-a cucerit toată partea mare, a zonă monahală, a Egiptului, a Siriei, a Palestinei, de către perși și după aceea de arabi. Și Imperiul Bizantin s-a restrâns doar la, și nordul Africii, s-a pierdut și a rămas doar Asia Mică, zone din Mesopotamia și partea europeană. Cam atât a rămas, partea europeană până la Dunăre, cam atât a rămas din Imperiul Bizantin. Deci după restrângerea asta dezastroasă a Imperiului Roman, care ținuse lumea într-o anumită civilizație, în care popoarele migratoare, barbare, se opreau la margini și se loveau ca de un zid de civilizația romană care îi ținea. După ce aceștia au căzut și mai ales Imperiul Bizantin s-a restrâns, iar Imperiul Roman a căzut, a dispărut orice posibilitate pentru, sau s-a redus la minimul posibilitate pentru femei de a putea să trăiască o viață firească într-o lume monahală, într-o mănăstire monahală, și să-și poată, a și dispărut posibilitatea ca ele să fie pe același picior, pe piciorul de egalitate cu bărbatul, pentru că se intra într-o lume a barbariei și a luptei și a crimei, cum în război, în care cine e slab n-are nicio șansă, și se intra pentru sute de ani într-o asemenea lume a barbariei și a popoarelor migratoare, în care s-au distrus atunci între 475 și 650-700 tot ce însemnau drumurile romane, viaductele, adică apa care se ducea în orașe, tot s-a distrus. Și s-au refăcut târziu, începând cu 1500-1600. Vă dați seama, 1000 de ani a trebuit ca să refacă ceea ce s-a distrus atunci într-o fervoare nebună și s-a ajuns că se trăia pe străzile Romei și în Galia barbar. Adică se trăia murdar, cu păduchi, cu lepră, cu ciumă, cu holeră, cu... pentru că nu mai aveau cum să se spele, pentru că era groaznic. Pentru că s-a distrus tot, pentru că popoarele migratoare făcuseră praș pulbere tot ce însemna infrastructura Imperiului Roman. Ei, și în lumea aceasta de-abia rezistau unele mănăstiri monahale, mănăstiri bărbătești, care erau adevărate cetăți. Ați văzut cum era, dacă cei care au fost în Patmos, ce cetate era. Era cetate, pur și simplu, o mănăstire a Sfântului Ioan Evanghelistul din Patmos. Și care trebuia să fie, atunci apar mănăstirile cetăți. Cum e Dragomirna la noi, care are, nu poate să sar peste zidul ăla nici cum, nici cu prăjina, nici cu nimic. Și, iar mănăstiri de femei era foarte greu. Și așa cu ziduri, că pentru că monahii, atunci când se erau invadați, sau, ei trebuiau să pur și nu să fie și luptători pe crenelul, dacă era nevoie, alături de populația pe care o primeau acolo și să reziste luptători măcar în a bara, în a se păzi, a ține zidurile, a le întări. Și atunci, pentru femeie era foarte greu. Mănăstirile și viața monahală feminină a fost foarte grea. Foarte grea. Așa încât în perioada aceea, mai ales în perioada aceea, s-au auzit de maici, de femei, care se îmbracă în haine monahale bărbătești, trăiesc în mănăstiri și ca să nu fie cunoscute, și ca să nu se știe despre ele, și pentru că mănăstirile bărbătești erau mult mai puternice pentru că erau singurele care existau. Ca focare spirituale și ca osteneală, și ele doreau mai mult, din mai multe puncte de vedere au vrut asta. Dar asta a fost principalul motiv. Nu prea se puteau face atunci mănăstiri. De-abia, de exemplu, în lumea turcă, în Imperiul Turc, aproape că au dispărut mănăstirile de femei în toată perioada cât Imperiul Turc a stăpânit Asia Mică, Europa de Balcanii. Au dispărut pentru că erau tot timpul... Gândiți-vă, de exemplu, numai la mănăstirea care a fost sub mănăstirea din Lesbos, unde sunt cinstiți Sfinții Nicolae, Irina și Rafael. Sub acea mănăstire a fost o mănăstire de maici, care au fost atacate undeva pe la 1200 și ceva de niște lupi ai mării, pirați, care au intrat, le-au bajocorit, vedeți, le-au ucis în chinuri îngrozitoare. Păi ce maică mai stă sau să revină acolo, să revină, să stea iară într-o asemenea mănăstire, care probabil că era destul de bine păzită, dar în fața unor armate de pirați, ce poți să faci? Și atunci în lumea otomană, și pentru că turcii aveau adevărată plăcere, se intrau ca într-un harem acolo să se distreze, și pentru că dădeau mână liberă piraților din Creta, care făceau dezastru în toată Marea Egee a fost o mare interzisă. Noi ne primăm acolo acum atât de frumos printre insulele, dar insulele grecești aproape erau pustiite și a fost aproape o mare interzisă, nu se putea pătrunde în ele și la ele, pentru că erau stăpânite de pirați musulmani din Creta timp de sute de ani, cu acordul și buna știință a sultanului, care prădau de la un cap la altul insulele grecești. Egina, de exemplu, devenise pustie, înțelegeți? Egina, care e acolo lângă Atena. Insulele mai mari, Lesbos și insula Chios, rezistau să nu se dispară complet. Samos, la un moment dat, a dispărut complet ca populație. Deci nu mai exista nici... Și știți ce insulă mare e Samos? Nu mai era niciun om pe ea. S-au refugiat toți în Chios, unde au stat să se apere de pirați. Vă dați seama? Deci toți s-au adunat acolo și după aceea, încet, au revenit și au venit și alții în Asia Mică și așa s-a refăcut populația din Samos. Dar astea erau insule mari. Dar apoi insulele mici, celelalte din Marea Egee. Păi dacă insulele întregi erau sub asemenea asediu, gândiți-vă o mănăstire de maici. Ce putea să facă bietele mănăstiri de maici și bietele maici? Și atunci ele cumva s-au transformat într-un fel de ostenitoare de unele singurele în familii, cum pot, pe lângă sate, prin satele lor, cum au putut. Dar nu se mai putea face viața monahală. De-abia la noi, la români, în care turcii, vă dați seama, timp de 500 de ani cât am fost sub dominion turc, turcii n-au putut cumpăra o bucată de pământ de la noi. Așa erau acolo de locuitorii români. O bucată de pământ nu s-a cumpărat în țara românească și Moldova. Nu se putea. Deci nici un paș n-a putut să vină să zic dau atâta și dă-mi balta brăilei. Nu se putea. Și mă gândesc că acum e un dezastru, pentru că acum s-a cumpărat tot. E mult mai rău decât sub turci, înțelegeți? Turcii n-au cumpărat. Timp de 500 ani nu s-a construit o moschee în țara românească și Moldova. Nu s-a zis, una, nu era voie așa ceva. Era prin acord, nu ai voie să faci. Noi îți dăm haraciu și ce trebuie să-ți dăm, dar tu nu te bagi, nu faci aia, nu faci aia, nu faci. Și turcii s-au ținut de cuvânt, n-au făcut. N-au făcut. De-abia în Brăila, pe care a transformat-o în Raia, mai târziu, au făcut, și o să puteți vedea și astăzi, niște... Raia înseamnă dominion complet turc. Sau în, cum a fost insula aceea mică din mijlocul Dunării, nu mai știu cum se numea, Adakale, care a dispărut. Și ea era o insulă dominion complet turc, adică Raia. Și acolo erau moschee și erau locuri pentru turci. Niciun turc n-a putut să se stabilească în țara românească și Moldova. Că așa erau regulile între cele două. Și nu s-a așezat. Vedeți comunități turcești la noi sau să vedeți ce comunități turcești sunt în Bulgaria și ce probleme au. Să vedeți ce comunități turcești sunt în Serbia și în sudul Serbiei și musulmani aduși de ei în Kosovo și care acum domină Kosovo. Sunt aduși de turci musulmani acolo. Ce comunități puternice sunt în Grecia și au fost, dar grecii au scos în afară și au adus grecii din Asia Mică. A fost un schimb de populație, dar era Tesalonicul era jumate-jumate. În 1921, Tesalonicul era jumate, 50% erau musulmani, 50% erau creștini ortodoxi. Așa erau lucrurile acolo. Nu vă dați seama ce mare a fost șansa că noi românii n-am fost sub pașalâc. Dacă vă duceți în Ungaria, de la Budapesta, prin toate zonele o să vedeți, dacă nu au dărâmat, vechi locuri, și în Budapesta puteți găsi locul unde au fost moscheile turcești. În Budapesta, Ungaria, a fost pașalâc. Înțelegeți? Pașalâc timp de 150 de ani. Dacă nu 200, nu mai știu exact. Transilvania nu. Nici în Transilvania nu s-a făcut asta. Mi se pare mare lucru. Dar și de aceea în țara românească au fost mănăstiri de maici. Și în Moldova, care au fost cumva ocrotite de domnitoare, de soțiile domnitorilor, de marile boieroaice. Da, a fost o șansă imensă. Oricum a fost mai greu și aici. Totdeauna a fost mai greu pentru femei. Unde n-a fost civilizație, pentru femei a fost foarte greu. Unde era legea pumnului și a celui mai tare, pentru femei totdeauna a fost mai greu. Și de aceea a fost așa. Și femeile s-au îmbrăcat în haine bărbătești și au trăit așa. Și ultima întrebare. Este adevărat că o femeie nu poate spori la un fix singură? Dar nici un bărbat nu poate spori la un fix singur. Nu există această, așa este singurătate, că tu poți spori de unul singur, tu la un tric, nu știu cum. Nu există. Dumnezeu de aia ne pune în biserică, fără de biserică, fără de sfintele taine, fără de un fel de ascultare minimală măcar și de un sfătuitor, de un duhovnic, nu prea există că îți sporesc eu de capul meu, cum pot eu și cum știu eu. Nu prea pot spori. O spun de pe propria mea piele că m-am străduit mult de unul singur. Nu se poate. Când m-am smerit și eu puțin și m-am plecat sub mâna unui părinte, în sfârșit s-au ridicat munți de pe inima mea. Munți pe care până atunci atâta vreme să-i dau jos, dar nu se putea. Fără un bărbat care să o călăuzească. Dar nu mai faceți diferența asta. Tot omul trebuie să facă așa. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Și nu neapărat bărbat. De exemplu, la mănăstirile de maici. Sunt maici mai sporite care călăuzesc și sfătuiesc pe maicile mai tine. Nu e chestia că dacă nu-i bărbat, nu-i bine. Nu e adevărat. E vorba de ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și de altul care cumva are o mai mare sporire și înaintare în credință și pe care credință în timp. Ca un fel de observator experimentat, care are și puterea de dezlega, adică după ce tu intri în nu știu ce mreje pe acolo și te prinzi în niște plase, te păianjă nimeni care se apropie de tine, el poate să vină să taie plasa aia și să zică, hai, ieși. Și nu deci asta e posibilitatea preoților de a dezlega. Așa să vă imaginați. Nu neapărat, noi ne imaginăm când dezlegăm așa, nu știu, ceva, că ai ruxat ceva, mizerie, na, data ține acolo. Nu, e vorba de niște păianjeni nimeni care se apropie. Știți? Și niște plase în care noi suntem înconjurați și noi ni se pare, stau bine aici în aer așa plutind. Da, stai bine, dar uite cine se uită de acolo din zare spre tine cu niște colții mici. Și iată, gata să vină. Da, mă refer și în lume, dar am înțeles că și în mănăstiri duhovnicește vorbind, mănăstirile de femei sunt mai slabe. Nu putem spune. Sunt diferite roluri și rosturi ale fiecăruia dintre și bărbaților și a femeilor. Am înțeles că există două tipuri de mușchi. Mușchi scurți și circulari sau ceva de genul ăsta și lungi. Cei lungi ajută pentru efortul de lungă durată și consecvență, adică, zicem, la maraton. Nu folosești mușchi scurți și care te ajută la eforturi rapide și atunci pe moment. Bărbații de multe ori se asemănă cu mușchii aceștia scurți și circulari, care pe moment fac efortul și îi depășesc exact cum nu știu care, alergător la 100 metri face și depășește toate. Dar la femei de multe ori este partea asta a perioadei lungi și nu știi care e mai bun sau care e mai rău. Fiecare are rolul lui. Așa s-a întâmplat, de exemplu, în perioada de 50 de ani a comunismului. Cine ne-a ținut pe noi, neam, că mai suntem creștini, este femeia, înțelegeți? Cu care, cu mușchii lungi, ai ostenelii de lungă durată a bunicilor, a mamelor, care te-au ținut în credință, care te-au spus că nu știu ce, care n-au lăsat lucruri, n-au făcut niște, nu erau niște femei care țineau nu știu ce reguli speciale și trăiau rugăciunea inimii, nu știu cum, nu făceau, dar această ostenelă a ținut un neam întreg și ne ține și noi, avem credință acum, dacă mai avem, de aici. Și invers, are și bărbații au rostul lor în alte perioade și de dinamizare și de ridicare și de înălțare a unor situații mai grele. Așa că nu cred că e bine să compară. Cam acestea. Îl invit pe părintele Antonie să vă vorbească foarte puțin despre ce se spune în Jurnalul Timocului, să vă invite, vrea să ne invite și acolo, să vedem. Vrea să construiască o biserică într-un loc în care nu este nicio biserică pentru românii de acolo. Așa că câteva cuvinte o să aud de la dânsul mai potrivite.